Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преку интернет и на радио. SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, од која денеска ја емитуваме програмата на македонски јазик, народот Камерејгл и неговите минати и сегашни старешени, како и на традиционалните собственици на сите земји на абориджините и островските народи од Теснецот Торес, од чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден, добродојдовте на SBS на македонски, денеска среда, 15. ноември 2023. Со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Веднаш накус за содржините за денешното издание. Повестите од земјава и странство ќе известиме обширно и за настаните во Македонија. Има мноштво настани, меѓу кои и подготовките на Македонија за Министерскиот совет на ОПСЕ. За амбасадорот на САД во организацијата, присуството на рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров во Скопје е несоодветно во моментот, но додава дека не може да се забрани. Од домашните теми, избледнували ставот дека Австралија е земја на можности, се намалува ли чувството на припадност и доверба во земјава? Ке слушнеме што вели најновото истражување по ова прашање. И подоцна го продолжуваме разговорот со извонредниот светски патник Оливер Јанкуловски од Мелбурн, кој неодамна за само година и пол посети, верувале или не, 55 земји, многу од нив и опфатени со војна и помалку привлечни за просечните туристи. Веројатно се прашувате и како воопшто се финансира еден ваков подвиг. Ќе дознаеме малку подоцна од Оливер. Останете со нас, започнуваме со вестите и колешката Ана Коталеска. Ана, повели.
Благодарам, Радица. Добар ден и од мене. Од денешниот билтен вести издвојуваме. САД тврди дека Хамас користи болници во Газа за воени операции. Лидерот на опозицијата Питер Датен бара состанок на националниот кабинет поради порастот на антисемитизмот во земјава. И председателот на бугарскиот парламент од Скопје порача дека за Македонија нема друга алтернатива освен европската. На СПС на Македонски следуваат вестите за 15. ноември. Јас сум Ана Коталеска. Белата куќа ги подржа наводите на Израел дека Хамас ги користи болниците во Газа за своји воени операции. Портпаролот на Советот за национална безбедност на САД, Джон Кирби, изјави дека Соединетите држави имаат своји разузнавачки информации од различни извори кои потврдуваат дека Хамас и други палестински милитанти користат тунели под болниците за да преместат и складираат оружје и да сокријат заложници. Тој вели дека и големата болница Ал-Шифа е една од болниците кои се користат за спроведување воени операции и веројатно складирање.
I can confirm for you that we have information that Hamas and the Palestinian Islamic Jihad use some hospitals in the Gaza Strip, including Al-Shifa, and tunnels underneath them to conceal and to support their military operations and to hold hostages. Hamas and the Palestinian Islamic Jihad, PIJ, members operate a command and control node from Al-Shifa in Gaza City.
На пресконференција, господин Кирби додаде дека Соединетите Американски држави не подржуваат воздушни напади врз болници и не сакаат да видат, цитат, «престрелки во болница, каде што невини луѓе, безпомошни болни луѓе, едноставно се обидуваат да ја примат медицинската нега што ја заслужуваат». Негирајќи ги тврденијата, Министерството за здравство на Газа вели дека ги поканило меѓународните организации да го истражат објектот. Лидерот на опозицијата Питер Датен вели дека испратил писмо до премиерот во кое бара од него да свика национален кабинет со цел да се справи со порастот на антисемитизмот во австралиската заедница. На својата прва пресконференција од јули минатата година, господин Датен го обвини Антони Албанезе дека не може да се справи со важни прашања и да ја обезбеди безбедноста на сите австралици. Лидерот на либералите исто така изрази длабока загриженост за порастот на антисемитизмот во земјава поради тековната војна во Газа.
I've written to the Prime Minister, and we'll release that letter shortly, which calls on the Prime Minister to convene a national cabinet to speak to the premiers and to the chief ministers about what the joined up response should be. Because I fear that there will be a significant act within our country that will cause harm to people in the Jewish community or in the community more broadly at a time when temperatures are rising and the Prime Minister should be showing strong leadership.
Одржувањето на социјалната кохезија на Австралија можно е да претрпува промени поради пријавени фактори на неколку фронтови. Проценката на социјалната кохезија на фондацијата Scanlon за 2023 година анкетираше речиси 6.000 граѓани, на кои им беа поставени над 90 прашања кои покриваат теми како што се имиграцијата, мултикултурализмот, владата и животот во заедницата. Според извештајот, економските притисоци и нееднаквоста влијаат на чувството на припадност кај австралиците. Карло Карли, председател на Советите на Федерацијата на етнички заедници на Австралија, смета дека жестоките и политички дебати за локални и меѓународни прашања, како и неодамнешните финансиски притисоци, може би се виновни за намалување на социјалната кохезија во земјава. Тој вели дека, меѓу другото, неодамнешниот референдум и конфликтот во Блискиот Исток особено влијаат врз ова прашање.
Social cohesion is an area which Australia has invested a lot of effort, and the whole multicultural project is about improving social cohesion. It does fluctuate at times, and I think at the moment we've got a number of stresses on our social cohesion. We've had a very difficult debate around the referendum on the voice to parliament. We have had a drop in the finances of Australian households, and finally we have the conflict in the Middle East, which is also creating difficulties.
Властите ги следат активностите на криминалци, вклучително и тројца убици и голем број сексуални престапници кои беа ослободени по одлуката на Врховниот суд. Министерката за внатрешни работи Клер О'Нил изјави за Канал 7 дека главниот фокус на сојузната влада е да се погрижи за безбедноста на заедницата. Таа рече дека владата ги ослободува луѓето под најстроги можни услови, кои вклучуваат и следење на профили на социјалните мрежи.
We are releasing people under the strictest possible visa conditions. So this includes things like more or less constant update to authorities about the location of people, in some instances in person, daily reporting to authorities. It includes being able to get permission to work in certain types of industries. It includes us continuously monitoring things like social media and email addresses and phone numbers and the like.
Сенаторката од редовите на либералите Джейн Хјум ја критикуваше реакцијата на министерката за внатрешни работи. Таа за Канал 7 изјави дека и покрај тоа што владата знаела дека оваа одлука доаѓа, таа не успеала да се подготви. Минато неделната одлука на Врховниот суд ја принуди владата да ослободи 81 имигрант, откако пресуди дека нивниот неопределен притвор е нелегален. Bunnings ќе престане да продава вештачки камен додека се зголемува притисокот да се забрани материјалот што може да ја предизвика болеста силикоза. Синдикатите водеа кампања со барање компанијата која е во собственост на Wesfarmers да ги повлече кунските маси од својата производна линија за да ги заштити работниците од смртоносната состојба. Од Bunnings потврдија дека продажбата на каменот ќе заврши на 31 декември. Директорката за производи на Bunnings, Джен Тейкер, рече дека одлуката била донесена директно како одговор на препораките од Националниот надзорник за безбедност на работното место и на евентуални престојни владени забрани. Председателот на Народното собрание на Бугарија, Росен Желјасков, пред новинарите посредва со председателот на Македонскиот парламент Талат Џафери, порача дека за Македонија нема друга алтернатива освен европската. Тој рече дека верува дека разумот и политичката волја ќе надвладеат и уште оваа година ќе започнат преговорите со Европската Унија. За нас е исклучително важно Македонија и Албанија заеднички да се движат по тој пат, рече председателот на Бугарското собрание. Според него, позицијата на Бугарија е јасна. Прием на Македонија во ЕУ без алтернатива, но сепак...
Одбелязахме, че доверието което треба да градим,
Одбележавме дека довербата која што треба да градиме
треба да се противопоставува на езика на омразата,
а треба да се спротивставува на вистината за омраза,
А гаранция за това е ефективното спазване това... на правата на българската общност?
Гаранция за това е активно придържуване кон правата на българската заедница.
Джафери на конференцијата посочи дека на средбата било разговарано за парламентарната соработка, билатералните односи, како и важноста од интегрирање на земјите од Западен Балкан во ЕУ. Додека председателот на Бугарското собрание ја посети Македонија со пораки за стимулирање на диалогот меѓу двете земји, бугарската подпредседателка Илијана Јотова завчера испорача жестоки критики кон Скопје. Таа рече, цитат, Македонија не дава ниту знак за запирање на јазикот на омраза кон Бугарија. Неприфатлива и недостојна е злобата кон се што е бугарско, која расте и останува неказнета, изјави Јотова на Софискиот универзитет Свети Климент Охридски, по повод за вчерашната прослава на 100 годишнината од формирањето на Македонскиот научен институт. Европската Унија најверојатно нема да испорача 1 милион парчиња муниција на Украина до наредната пролет, како што беше предходно договорено, соопшти германскиот министер за одбрана Борис Писториас. Сепак, тој рече дека членките на ЕУ, цитат, работат заедно со индустријата за да го зголемат производството. Шефот за надворешна политика на Европската Унија, Жосеп Борел, рече дека Европската одбранбена индустрија во моментов извезува 40% од своите производи во други земји. Тој ги повика земјите членки да дадат приоритет на извозот на пазарот во Украина.
Well, it doesn't mean that we already have 1 million shots ready by March. So maybe we will not have 1 million by March, but it will depend on how quickly the orders comes to the industry and how quickly the industry reacts.
Државниот секретар на САД Антони Блинкен се состана со своите јапонски и корејски колеги Јоко Камикава и Јин Парк на самитот на APEC во Сан Франциско. Господин Блинкен рече дека регионалните и глобалните прашања, како што се руската инвазија на Украина, конфликтот во Блискиот исток и безбедностите импликации на Северна Кореја се на агендата на самитот.
Events in the Middle East, shared economic cooperation, shared growth, addressing the security implications of the DPRK, Russia military cooperation, and a number of regional and global issues, including our ongoing support for Ukraine. These and more are on our agenda together.
Во Сан Франциско пристигна и председателот на САД Џо Бајден и кинескиот председател Си Џинпинг, каде се очекува да разговараат за односите меѓу двете земји. И австралискиот премиер денеска ќе се упати на состанокот на лидерите на Азиско-Пасифичката економска соработка. Трговијата, климата и дигиталната економија се очекува да бидат на врвот на агендата на Антони Албанезе. Од најновата курсна листа денеска, 1 австралијски долар се менува за 0,59 евра, 0,63 американски долари и 36,46 македонски денари. Додека, 1 американски долар се менува за 57,23 македонски денари, а 1 евро за 61,18 македонски денари. И временската прогноза за главните градови за утре, четврток, 16 ноември, сончево во Перт, 29 степени, делумно облачно во Аделаид, 22. 18 се очекуваат во Мелбурн со слаби повремени врнежи, и за Хобарт, 15. 26 степени за Канбера со слаби повремени врнежи, и за Сиднеј можни слаби краткотрајни врнежи со 26 степени. Во Бризбен слаби повремени врнежи и можна бура 33 степени. 33 се очекуваат и во Дарвен со слаби повремени врнежи и во Алис Спрингс слаби повремени врнежи и можна бура 37 степени.
Тоа беа вестите на SBS на Македонски за 15 ноември. Благодарам, Ана. Ја следите македонската програма на SBS Радио. Со вас денеска е Радица Бојковска-Димитровска. Во извештајот од Македонија, меѓу другото, ке слушнеме. Председателот на Бугарскиот парламент, Росен Желјасков, при посетата на Скопје, порача дека иако во моментов нема доволно пратеници за уставни измени, тој сепак се надева дека до крајот на годинава ќе дојде до нивно усвојување. Македонија се подготвува за Министерскиот совет на ОПСЕ, за Американскиот амбасадор во организацијата, присуството на рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров во Скопје е несоодветно во моментов, но додава дека тоа не може да се забрани. Лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски тврди дека одржувањето на председателските и на парламентарните избори во еден ден ќе значи и помали трошоци, како и поголема шанса за успешен процес. Тој бара што поскоро да се седне на маса, додека премиерот Димитар Ковачевски вели има доволно време за договор. Евакуирани се последните македонски државјани од Газа. И Судот за човекови права во Страсбур пресуди во корист на Миле Јанакиевски за притворите во два судски случаи за 27 април и Шпанските скали. Подетално од нашиот редовен известувач од Македонија, колегата Милче Јовановски.
За Македонија нема друга алтернатива освен европската. Веруваме дека разумот и политичката волја ќе надвладеат и уште оваа година ќе можеме да се радуваме на почетокот на преговорите со ЕУ. За нас е исклучително важно Македонија и Албанија заеднички да се движат по тој пат. Ова е пораката која што ја испрати во Скопје председател на Народното собрание на Бугарија Росен Желјасков пред новинарите, а посредбата со председател на парламентот Талат Џафери. Поред него, позицијата на Бугарија е јасна. Прием на Македонија во ЕУ без алтернатива, но сепак.
Одбелязахме, че доверието което треба да градим.
Одбележавме дека довербата која што треба да градиме.
Треба да се противопоставя на езика на омразата.
А треба да се спротивставува на вистината за омраза.
А гаранција за това е ефективното спазване на правата на българската общност.
Гаранција за тоа е активно придржување кон правата на бугарската заедница.
Като промјаната во конституцијата е част од този пат.
При што измените во уставот се е дел од тој пат.
Иако во моментот немат во третинско мнозинство да поминат уставните измени во парламентот, гостинот од Бугарија се надева дека ќе бидат усвоени. Државниците мислат за наредните генерации, а политичарите за наредните избори, додаде тој. Неговиот домакин председател на Македонското собрание, Талат Џафери, на пресрече.
Го информирав председател Желјасков дека во тек е завршувањето на фазата на скрининг на нашето законодавство, а во процес сме и на промена на уставот, зашто ни е потребно обезбедување на двотретинско мнозинство. Во однос на билатералните односи се согласивме дека мора да се промовира позитивна реторика која може да придонесе за градење на меѓусебна доверба за да се постигнат резултати кои се конкретни и видливи за граѓаните.
Додека председател на Бугарското собрание Желјасков во Македонија дојде со пораки за стимулирање на диалог меѓу двете земји, бугарската подпредседателка Илјана Јотова завчера испорача жестоки критики кон Скопје. Цитирам. Неприфатлива и недостојна е злобата кон се што е бугарско, која расте и останува неказнета и престана да биде билатерално прашање. Јазикот на омраза на Република Северна Македонија кон Бугарија веќе е европско прашање, изјави Јотова на Софискиот универзитет Свети Климент Охридски по повод за вчерашната прослава на 100 годишнината од формирањето на Македонскиот научен институт. Шефот на европската дипломатија Жозеп Борел сака да ги вклучи земјите од Западниот Балкан во носењето одлуки за надворешната и безбедносната политика на Унијата пред членството, со покана за учество на сите состаноци како наблюдувачи. Ова е прифаќање на македонското барање за приближување на кандидатите пред полноправно членство, вели во изјава за МТВ министерот за надворешни работи Бујар Османи, кој и председавач со ОПСЕ.
Зошто јас не сум дел од Советот за надворешни работи на Европската Унија? Не мора да имам право на глас се уште додека не сме членка. Меѓутоа треба да бидам на маса, како што треба да бидеме на маса секаде каде што сме усогласени со реформите и со стандардите на Европската Унија.
Османи потврди дека на престојниот министерски совет на ОПСЕ во Скопје се прават напори да може да присуствува и рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров. Американскиот амбасадор во ОПСЕ Майкл Карпентер на прес рече дека доаѓањето на рускиот шеф на дипломатијата не може да се спречи, оти Русија е членка на ОПСЕ.
It is clear that no minister will welcome Sergey Lavrov with open arms. What Russia has done in Ukraine is absolutely appalling. The commission of war crimes and crimes against humanity makes Mr. Lavrov's attendance problematic for a number of delegations. That remains the case. But at the end of the day, this organization is one that is inclusive and that has 57 members in it.
Državni sekretar na stat Antony Blinken najverovatno dođe u Makedonija na ministarskiju sotanog novce. Американскиот амбасадор во ОПСЕ Карпентер изјави дека го очекува тоа, иако во овој момент не може да се даде најава за тоа. По децидното не за заеднички круг на председателски парламентарни избори, премиерот Димитар Ковачевски вели, кога и како ќе се одржат изборите, ќе одлучат партиите.
Различни партии имаат различно гледање во однос на законските обврски, во однос на трошоците кои што произлегуваат и така натаму. Меѓутоа сметам дека пред нас имаме доволно време за да договориме се како што е потребно, за да Македонија го продолжи својот пат кон градење на исклучително високо ниво на демократско општество. Сметам дека Социјалдемократскиот сојуз на Македонија како водечка партија во коалицијата ќе излезе исто така и со својот став, кој што на крајот на денот ќе биде хармонизиран со сите.
Спојени избори се добра опција, бидејќи не сме богата држава и ќе одат на еден трошок, но и тоа представува и можност за успех, смета председател на ВМРО ДПМН Христијан Митковски.
Го охрабрувам раководството на СДСМ Зечевиќ и Ковачевски да се надминат себе си и да застанат еднашка во интерес на народот и да се договориме за датум. Значи, да бидат одговорни кон собствениот народ, кон собствената држава, не кон тендерите, не кон провизиите, туку кон собствениот народ и кон собствената држава. И затоа, еве, ние како ВМРО ДПМН, ќе повторам, стоиме на располагање, подготвени сме за договор, за разговор во било кој формат кој што тие ќе го договорат.
Заврши евакуацијата и на последните македонски државјани од ризичните зони во појасот Газа. Сопружници од Македонија за кои подолго време се праве обиди да бидат извлечени е на пуштија Газа и се наоѓаат во Кајро. Веста на Фейсбук ја соопшти шефот на македонска дипломатија Бујар Османи. Владата на Селница го усвои предлог буџетот за 2024 на Министерството за финансии. Премиерот Димитар Ковачевски и министерот за финансии Фатмир Бесими го оценија како разбоен и дека ќе обезбеди економски раст. Предлог буџетот за 2024 година тежи 5,5 милиарди евра, во него над 660 милиони ќе бидат за исплата на плати во јавниот сектор, а 733 милиони евра ќе се одбојат за капитални инвестиции, изјави на преспремиерот Ковачевски.
Со буџетот се гарантира редовна исплата на платите, пензиите и социјалната помош, како и надмирување на другите потреби на граѓаните, како и сервисирање на обврските на државата кон кредиторите. Трета година поред буџетот се планира во услови на изразена неизвестност, надворешни ризици и неповолни трендови во глобалната економија.
Премиерот и министерот Бесими предвидуваат дека наредната година ќе има раст на економијата од 3,4% во услови на зголемување на инвестициите, раст на потрошувачката на солидно ниво и закрепнување на надворешната побарувачка, додека стапката на инфлација се очекува да се стабилизира и е проектирана на 3,6% на годишно ниво. Државата ќе се задолжи и над 1 милиарда евра, со парите ќе се враќаат стари долгови, а ќе се покрива и буџетскиот дефицит, а министерот за финансии Бесими на прес рече.
Купно заплати во јавниот сектор е 160 милиони евра во овој буџет, во кој кратиме номинално дефицит во однос на 23 година. Во овој буџет има 170 милиони евра повеќе средства издвоени за пензии. Тие се носат врз основа на системските решенија и во првиот случај на плати и во однос на случајот на пензиите, што воспоставивме системско решение на усогласување на платите и пензиите со просечната плата и развојот на нашата економија.
Предлог буџетот допрва ќе биде представен во собранието, каде претениците ќе треба да го гласаат. Европскиот суд за човекови права во Страсбур донесе пресуда во која се посочува дека на поранешниот министер за транспорт и врски Милеја Накиевски неоправдано му бил продолжуван домашниот притвор во два судски случаи за 27 април и Шпанските скали. Државата ќе треба да му плати одштета од 3900 евра во рок од 3 месеци од правосилноста на пресудата, како и 2200 евра за трошоци и расходи. Од кривичниот суд појаснуваат дека според пресудата притворот за Милеја Накиевски е оправдан, а критикувана е должината на жалбената постапка. Цитирам, Во ниту еден дел не ја оспорува основаноста на определените мерки притвор и кукен притвор во прв степен. Напротив, судот констатирал дека притворот бил оправдан, но тврдува пропусти во лишувањето од слобода на обвинетиот, како и брзината на жалбената постапка во повисок степен, се наведува во сообщението. Јанакијски во моментов издржува затворска казна од 3 години и 6 месеци за случајот Титаник. Со измените на кривичниот законник, јавниот обвинител деновиве се откажа од понатамошно гонење на Јанакијски и останатите обвинети во случајот Топлик поради застареност. Поранешниот директор на УБК Сашо Мјалков се спаси и од Титаник 2 за изборните нерегуларности. Апелацијскиот суд го одби обвинението, бидејќи со измените на кривичниот законник му застарело делото. На другите обвинети Мендух Тачи, Сашо Срцев, Бедреден Ибраими и Владко Сајковски, затворските казни им се преиначени во условни. Тие претходно беа осудени на затворска казна од 2 години. Овој случај се однесуваше на изборни нерегуларности на локалните избори во 2013 година.
Од Македонија извести нашиот редовен соработник, колегата Милчо Јавановски. На СБС на Македонски денеска со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Социјалната кохезија во Австралија постепено опаѓа поради политички и економски притисоци. Ова е според 17-тиот годишен извештај на Scanlon, кој што ги испитува австралиците за прашања како што се мултикултурализмот, довербата во владата и животот во заедницата. Австралиците не се толку обединети како што беа во предходните години, бидејќи низа фактори, вклучително и настани во странство, како што е конфликтот на Блискиот исток, придонесуваат за падот на степенот на кохезија. Одржувањето на социјалната кохезија на Австралија можно е да претрпува промени поради пријавени фактори на неколку фронтови. Годишниот извештај за мапирање на социјалната кохезија на Институтот за истражување на Фондацијата Scanlon открива дека економските притисоци и нееднаквоста се најзначајните прашања што ги засегаат австралиците денес. Доктор Джеймс О'Донел од Австралискиот национален универзитет е автор на овогодишниот извештај. Тој вели извештајот покажува дека луѓето имаат послабо чувство на припадност во Австралија, поголема е веројатноста да доживеат финансиски стрес, повеќе се загрижени за економската нееднаквост и помалку и веруваат на владата.
Social cohesion is measured as a really sort of multi-dimensional construct, you know, taking into account a, you know, a sense of belonging in Australia and our local communities, a sense of trust in other people and in governments, the extent to which we feel happy and financially secure, the extent to which we're engaged in our communities and participate and volunteer, and the extent to which we're accepting of people from other and different backgrounds. Social cohesion has been declining on several different dimensions. So we're reporting that we feel a weaker sense of belonging in Australia, we're more likely to be experiencing financial stress, we're more concerned about economic inequality, and we're less trusting of government.
Истражувањето од 2023 година собра ставови на 7500 испитаници со над 90 прашања, поставени на теми како што се имиграција, мултикултурализам, главните прашања со кои се соочува Австралија, владата и животот во заедницата. Истражувањето од 2020 година откри силен наплив на повеќе индикатори за социјална кохезивност за време на пандемијата на COVID-19. Но сегашните податоци покажуваат дека тие се во пад. 52% од луѓето во 2020 изјавиле дека имаат големо чувство на припадност во Австралија, но таа бројка се намалила на рекордно ниско ниво од 48% во ова 2023 година. Процентот на луѓе кои се гордеат со австралискиот начин на живот и култура се намали на 37%. А рекордно високи 84% од луѓето веруваат дека јазот меѓу оние со високи и ниски примања сега е преголем. Председателот на Советите на Федерацијата на етнички заедници на Австралија, Карло Карли, вели дека жестоките и политички чувствителни дебати за локални и меѓународни прашања, како што беше тешката дебата во врска со референдумот за воспоставување домороден глас во парламентот, како и неодамнешните финансиски притисоци со висока инфлација и сосема мало зголемување на платите и високите каматни стапки ја попречиле социјалната кохезија во земјава. Исто така сега го имаме и конфликтот на Блискиот Исток, кој исто така создава тешкоти, вели господин Калли.
Social cohesion is an area which Australia has invested a lot of effort, and the whole multicultural project is about improving social cohesion. It does fluctuate at times, and I think at the moment we've got a number of stresses on our social cohesion. We've had a very difficult debate around the referendum on the voice to parliament. We have had a drop in the finances of Australian households, in fact, a very dramatic drop because of everything from high inflation to low wage increases to high interest rates. And finally, we have the conflict in the Middle East, which is also creating difficulties.
И покрај економските грижи, испитаниците остануваат ентузијастични во однос на културната разновидност. 89% од австралиците се согласуваат дека мултикултурализмот е добар за Австралија, додека 86% се согласуваат дека имигрантите се добри за економијата на Австралија. Тоа исто така покажува дека 80% чувствуваат дека припаѓаат во нивното соседство каде што живеат, а 64% велат дека нивното соседство има силно чувство за заедница. Сепак, овие перцепции се разликуваат во зависност од тоа со кого разговарате и што се случува политички во Австралија и на меѓународно ниво. Таков пример се еврејската и муслиманската заедница. Од почетокот на војната меѓу Израел и Хамас во Газа на 7 октомври, полицијата забележа зголемен број на антимуслимански и антисемитски инциденти. Тевир Абрамович е председател на Комисијата за борба против клевета во Австралија. Тој вели дека стапката на антисемитизам е зголемена од почетокот на војната. И вели, цитат, многу од нас се чувствуваат под обсада и на работ затоа што гледаме луѓе за кои мислевме дека се пријатели и сојузници, како всушност ни вртат грб, како се заминуваат. И додава дека е алармантно кога еврејски ученици во училиштата се нарекувани убијци на бебиња, кога луѓе на улица се вербално малтретирани и кога еврејски бизниси се бойкотирани. Господин Абрамович нагласува дека еврејската заедница од секогаш напорно се залагала за негување на толеранцијата, кохезијата и хармонијата во австралиското општество, но дека сега се чувствува под вистинска закана.
Many of us are feeling under siege and on edge because we are seeing people who we thought were our friends and allies actually turning their back on us, walking away. Because when you have young Jewish students at schools being called bombers, being surrounded and accused of being baby killers, when you have people on the street being verbally abused, when you have Jewish businesses boycotted, it is alarming. And the Jewish community that has always been a full participant in Australian society and has worked hard to nurture tolerance and cohesion and harmony, we do feel that this is a real threat.
И Камале Дебуси, главен извршен директор на Австралиската федерација на исламски совети, вели дека жестокоста на конфликтот на Блискиот Исток ја чувствуваат сите страни. Тој вели треба да се признае дека исламофобични напади се случуваат и дека нивниот број сега е зголемен десеткратно. Во Сиднеј, додава тој, нивниот центар добил зголемен број повици од омраза, но тие решиле да не ги објавуваат со цел да не предизвикаат зголемени грижи во заедницата.
We need to recognize that there are Islamophobic attacks that are happening and there are an increase of Islamophobic attacks that are taking place. I think Islamophobic registers a tenfold increase. Certainly where I'm at here and at and in the city of Sydney, our center has received an increase of hate calls. We've chosen not to publicize them too much because we're not wanting to make increased concerns within the community.
И додека подршката за мултикултурализмот и имиграцијата остана високо во последната деценија, дискриминацијата и предрасудите остануваат вообичаени во 2023 година. 18% од луѓето рекле дека доживеале дискриминација во последните 12 месеци поради нивната боја на кожата, етничкото потекло или религијата. Тоа е повеќе од 16% во споредба со 2022 година. Извршната директорка на Multicultural Australia, Кристин Кастли, верува дека навигацијата низ притисоците за време на пандемијата на COVID-19 влијаело на перцепцијата на јавноста за кохезивна Австралија. Она што треба да се направи како земја, вели таа, е да работиме на оние силни страни што треба сите да ги имаме, во смисла да можеме да допреме, да се поврземе, да комуницираме едни со други. Господица Касли додава цитат: «Научете како да ги надминувате разликите и научете како да се здружите и покрај нашите различни истории, животни приказни и искуства. Тоа е можност за сите нас да создадеме вистинска припадност во Австралија», вели таа.
So what we really need to do as a country, I think, is work on building that resilience, work on those strengths that we all need to have in terms of being able to reach out, connect, communicate with each other, learn how to straddle differences and learn how to come together with our different histories and stories and experiences. There's a real piece here for us actually and an opportunity for us to create true belonging in Australia.
Во однос на зголемените финансиски притисоци, процентот на луѓе кои се задоволни со своите финансии се намали на 61% во 2023 во споредба со 64% минатата година. 12% од испитаниците во 2023 изјавиле дека често или понекогаш останувале без храна, а 22% често или понекогаш не можеле да платат ниту за лекови или здравствена заштита. Доктор Джеймс О'Донел вели дека е важно овие прашања да се решат или на некој начин да се подобрат, бидејќи како што посочува, кога луѓето не можат да врзат крај со крај или кога навистина се мачат, имаат многу помало чувство за припадност и доверба во Австралија. Тие помалку ја прифаќаат нашата разновидност и нашите разлики, вели тој.
The first is obviously around helping households help in their finances and ensuring that people are able to make ends meet. When they can't make ends meet or when they are really struggling, they have a much lower sense of belonging and trust in Australia. They're much less accepting of our diversity and our differences. And it's that strain of financial pressure that is really important to address or at least sort of manage through this next little period.
Ставот дека Австралија е земја на можности полека избледнува. Тоа е мислењето на 63% од испитаниците во врска со овој поим во 2023 година, 16% помалку од пред една деценија. Тоа беше прилог на SBS News од Омох Бело. Кога доаѓа време за годишниот одмор, голем број австралици ги поминуваат тие денови во странство, на плажите во Бали или во музеите низ Европа. Но дали би жртвувале година и пол од вашиот живот да патувате низ земји кои неодамна биле опфатени со војна или кои се помалку атрактивни за просечните туристи? Токму тоа го стори Оливер Јанкуловски од Мелбурн, кој неодамна посети 55 земји на различни континенти. Во продолжение да слушнеме за реалноста на ваквиот животен стил и кои се жртвите и последиците и како воопшто се финансира ваков огромен подвиг. Со светскиот патник Оливер Јанкуловски, разговорот го продолжува колешката Ана Коталеска.
Оливер, како ги организираш патувањата, особено овие толку долги што се? И дали имаш некој совет за оние кои сакаат да посетат далечни дестинации, но немаат храброст или можност или вештина да се зафатат со организација?
Па, за организирање, значи, има фасина многу, многу долга листа. Кај сакам да одам во света, што вклучува поќе од пола свет. Така да, од секогаш планирам да ги посетам. Значи, сега моментално веќе поминав околу 90% од тоа што планирав да посетам. Ама планирам во основа на тоа што, например, предходните ги планирам да комбинирам поќе земји. И пробувам, значи, која земја е полесно да се поврзи со друга земја, значи кој има лето и меѓу нив, дали е поевтино така, дали би требало да остам, например, некоја земја за нареден пат, да поврзам со некоја друга земја. Значи, тоа е дел од планирањето. И друго, финансиски планирање, планирам, се блокирам се однапред. Значи, јас кога заминав на ова патување, се ми беше блокирано, значи, летови, тури,
смештај, се ми беше испланирано за да знам колку пари ми останува да буџетирам за трошење, за пример за храна, за превоз, за градски транспорт, такви работи. И така ги планирам за финансиски. Знам колку пари ми останува и си поставувам буџет, колку би трошил на ден, и сега многу јасно, некои земји се поскапи, некои се поевтини. Во тие што се поскапи, ако си одадминам буџетот, гледам да надокнадам во други земји каде што е поевтина.
Така, а во овие земји ве нели спомна дека сакаш да посетуваш повеќе места кај што нема многу туристи? Значи, тоа би значило нели дека и летовите може би се поретки и дека е потешко да се организира транспорт и слични такви работи. Како го решаваш тоа?
Да, значи пребарувам многу, информации за како би стигнал до таму. Например, за Сокотра, во контакт бев со агенцијата што појдов со нив 4 години, за Конго исто така бев во контакт 4 години. А за Мадагаскар исто така бев во контакт со нив па околу 3 години. Пошо во главно треба да најдам некој што би можел да му верувам. Значи, прво препарувам на интернет некој што бил со овие луѓе, потоа стапувам во контакт и од прилика му кажувам што сакам конкретно јас да посетам и така ја креираме турата. И после ми кажуваат цена. И сега планирам да, значи, да преговарам за цената малку, пошто од секогаш во Африка најскапа дестинација Африка. Пошто, например, Конго ме кошташе $1000 на ден. Си вклучува многу дозволи за националните паркови, заради безбедност, нештата се многу поскапи таму. И нешто, например, ако е многу скапо, гледам да го исклучам од... Ако не мора толку да одам, мисля, ако е нешто што стварно сакам да го видам, ќе жртвувам голем дел од финансиите за тоа. И гледам во меѓувреме, гледам дали нешто ќе излезе некоја подобра можност, дали ќе видам некој што бил да ми дај совет за таму.
Па, од финансиски аспект, колку толку се спремаше за патувањето и како успеа да си дозволиш толку долго патување?
Па, за патувањево, искрено, се спремав, значи изгубив доста пари, пошто веќе се откажа некој работи. Тоа беше 2020 и од 2020 до 2022, па околу 2 години некаде штедев за ова патување конкретно. И работа две работи. Значи имав една работа со полно работно време, ама имав, што се смета за not for profit, имав и намалување на даноците. Не плаќав толку даноци како нормална работа. И за да можам да надокнем, пошто ова не беше баш доволно, за да можам да надокнадам, работев и втора работа, работев во угостителство, во Золошката, Melbourne Zoo. И организирав таму настани за конференции, свадби. И Золошката исто ми помага со храна, например, се не ми дава директно храна тие, ама пошто угостителство, многу... Има храна таму, исфрла многу храна што е свежа храна. Значи, тоа помага многу. Друго, многу сум добар со штедење. Значи, пазам на што трошам, кога одам на шопинг, например, ако доматите се, например, скапи сега, не купувам домати, ќе направам салата за нешто што е поевтино. Со облека баш мразам шопинг, искрено. Не се дефира, пошто сум многу висок и не можам ништо да погодам по секако. И онака купувам за али што такви работи, купувам кога стварно ми треба, не пратам некоја мода или нешто.
Не ти е задоволство некое.
Да. И за сметки немам некој неколку препарати за да трошам многу струја, например, или за готвење. Онак, минималист сум малку и така да тоа ми помага многу финансиски да можам да заштедам.
Да.
И немам куќа.
А, тоа исто помага.
И сигурно таа целта дека има патување што следува, тоа ве држи да издржите што и да е.
Да, зашто... да, да, тоа е голема мотивација. И затоа секогаш имам планирано патување. Значи, сега во моментот немам, ама наскоро да се среда малку да најдам работа, мислам дека би почнал пак да планирам.
Пак со план.
Да, да, и баш кога сум на работа, тоа си мислам, а, му се викам, треба да проверам билети, за, дали се намарени за ваму, за таму, и така си планирам и мотивира.
Да. А дали жртвуваше нешто во твојот живот за да си дозволиш вакво патување?
Па, да, да. Баш жртвувам се искрено. Кариера немам. Пошто, значи, работам година две, напуштам работа, никој не би ти очувал работата баш за една година да се вратиш. Конкретно со оваа работа, што имах последно, кога се врати се, дури се вратам, јас нив му истече договорот, работата заврши, не постои поќе. Жртвував, значи, кариера, пошто секогаш кога се вратам, работам нешто друго. И второ, значи, уште сум сингл, пошто немам време за врска со овој начин на живот. Трето, жертвував, например, тие пари се ќе ги потроши за ова патување, можев да платам да моргидж, да платам за куќа, да нешто да почнам и би имал стабилна работа, би сел на работа, ама еве, дури патував не работев исто така, значи, жертвував и тоа. А исто така социјална жртва ми е што за време за година и пол, значи многу од пријателите те забораваат. Значи треба пак да се вратиш, почнуваш скрош од почеток, да градиш нови врски со пријатели, да бараш нови пријатели, пошто луѓето се сменили во меѓувреме, ти си се сменил во меѓувреме. И да, и на пример малку финансиска несигурност имам сега, се на пример се расправам со Centrelink. Стресно ми е многу сега во моментов, пошто, например, треба да барам работа, седам како гостинка и пријателка, немам своја куќа, немам свој стан. Да, да, значи, жртвите се многу големи, ама вреди.
Да, баш тоа ќе прашам, дали без разлика на се тоа, вреди да се патува.
Да, 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 значи, ако би се вратил назад, се исто би направил.
Да. И, Оливер, знам дека рече дека нема ништо конкретно за воиднина, но дали имаш некаква идеја каде би одел следно?
Да, 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 имам представа во главно. Значи, би сакал да се вратам во Африка. Немам бидено многу во Западна Африка. Би сакал да посетам, например, Габон, Централна Афричка република, Гана, Того, Бенин, Сенегал, отприлика, значи, тој регион таму, исто така, ако некогаш би се смириле тензиите во Блиски Исток, би одел Ирак и Сирија, би сакам многу да одам. И Бразил од секогаш би се враќал, па да, отприлика таму.
Да, тоа е за сега.
Да, да, да.
Ето, слушнавме за неколку предизвици, но и неколку навистина добри совети од Оливер Јанкуловски, светски патник од Мелбурн. Со него разговараше колешката Ана Коталеска. И со овој разговор се ближиме кон крај на денешново издание на SBS на Македонски, да подсетиме на некои од главните вести на денот. САД тврдат дека Хамас користи болници во Газа за воени операции. Лидерот на опозицијата Питер Датон бара состанок на националниот кабинет поради порастот на антисемитизмот во земјава. Председателот на бугарскиот парламент при неговата посета во Скопје порача дека за Македонија нема друга алтернатива освен европската, но дека е потребно да се изгласаат уставните измени за кои во моментов го нема потребното двотретинско мнозинство. И бројот на заразени од COVID-19 повторно се зголемува во Викторија и Квинсленд. И тоа се за денеска, почитувани слушатели. Ви благодарам што бевте со нас во изминатиот час. Ве очекуваме и утре во ист термин. А во меѓувреме, да подсетам, за избор прилози, интервјуа и видеорепортажи на разни теми и од разни настани во македонската заедница, посетете не на sbs.com.au/macedonian и нашата фейсбук страница SBS Macedonian, каде можете, доколку сакате, да оставите ваш коментар под тие содржини. Можете да слушнете за тоа како учениците од училиштето по македонски во Killer Downs во Мелбурн го значија крајот на уште една успешна училишна година. Потоа ќе го најдете и прилогот за историскиот настан на македонската православна црква Свети Димитрија Солунски во Волонгонг, во која што на незиниот патронен празник имаше тожествен пречек на дел од светите мошти на светецот чие име го носи храмот. Меѓу другите содржини, ке го најдете и видеото на мега популарниот Јордан Митев во нашето студио во Мелбурн и неговата прекрасна изведба на кавал, веќе има над 40.000 прегледи, а над 2.000 посетители означиле дека им се допаѓа. Исто така не ја пропуштајте и нашата серија Македонски везови, која што објаснува што значат одделните делови на секоја носија на сите етнички македонци без разлика во кој географски регион живееле, а исто така може да прочитате и за најновиот филм на Горан Столевски од Мелбурн, Домакинство за почетници, кој имаше премиера во Мелбурн, а исто така е македонски кандидат за Оскар. Со вас денеска беше Радица Бојковска-Димитровска. Пријатно попладне.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.